Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Aicinu pārdomāt tādu tēmu kā grēku piedošana. Droši vien neesmu viens, kas ir kādreiz dzirdējis no jauniem ļaudīm vai no varbūt kādas jaunas kristiešu kopas ļaudīm, kuri jautā, vai jums dievkalpojumā ir tas, vai jums dievkalpojumā ir tas, nu, nezinu, privātas liecības, dziedināšanas, lūkšanas, atgriešanās un garu izdzīšana un tam līdzīgas pēc būtības labas lietas, kuras tiek uzdotas, vai jums dievkalpojumā tas ir. Un tad man ir sevišķi, ka jaunāks biju, es tā kā mazliet mēģināju spuraināk atbildēt, nav un nevajag un vēl kaut kā, bet laika mejot, es tā kā gribētu šo atbildi koriģēt visiem tiem, kas man kādreiz jautājuši, vai manā luteriskajā dievkalpojumā ir tas, tas vai šis, un kuriem es esmu atbildējis, ka to nevajag, varbūt reizēm pat strupi. Es tagad gribētu atbildēt nevis to, kas mums nav un nevajag, bet es gribētu pateikt to, kas mums ir. Un ko vajag. Un tad, kad tu pa īstam to, kas ir saņem, tad tās pārējās lietas vismaz man un daudziem maniem ticības brāļiem un māsām ir vienkārši atkāpušās. Un lasījums ir no Jāņa evaņģēlī noslēguma nodaļām 20. Kur mūsu kungs pēc augšām celšanās saka tā. Un to sacīs viņš dvesa un sacīja viņiem ņemiet svēto garu. Kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs piedoti. Kam jūs tos paturēsit, tiem tie paliks. Jēzus pēc augšām celšanās nenodod kādas citas īpašās varas, kā mēs kopā nākdam varētu viņas materializēt un praktizēt. Un ja tādas ir, tad ir labi, ja viņas ir, bet tikai tad, ja viņas neaizsedz šo pašu galveno. Mums ir dots svētais gars, lai cilvēku atraisītu. Un šeit ir viens aspekts, kuru es aicinu pamanīt katram no mums, ja esam draudzē, un ja vēl nē, tad ir vērts to ņemt vērā. Kristus nesaka, ka mums grēku piedošana ir kaut kā jāizlūdz, jāizpelna, jāskatās uz debesīm vai uz saviem kāju purngaliem. Kristus nesaka, ka mums kaut kā rārēji pelnos vai maisa drēbēs atenoties būtu jāapliecina, cik ļoti es nožēloju, kā vainīgs es jūtos izdam sev pie krūtīm. Ko viņš saka ir, ka man vajag atrast vismaz vēl vienu cilvēku. Kuram es pasaku, es esmu grēcinieks, un kuram Kristus ir pazīstams un atklājies, un kurš man pasaka pretī šo piedošanu. Baznīca kopš seniem laikiem, protams, šo ir turējusi arī, ka šeit Kristus runā nevis ar visiem saviem sekotājiem, bet ļoti ekskluzīvi ar tiem saviem 12 vai šai brīdī 11, jo viens no tiem ir nodevējis. Un tomēr šī grēku piedošana un izsūdzēšana saskaņā ar Jēkaba vēstuli ir arī iespējama starp draudzes locekļiem, ja mācītāji nav tūmā. Bet kas ir svarīgi? Ir svarīgi šī uzticēšanās, ka tu kādam drīksti, uzdrīksties pateikt, nevis tēlot, nevis sacīt, jā, es kaut ko sliktu izdarīju, bet vainīgs jau ir, nu nezinu, bērnība, kaimiņi, darba biedri un kompānija bieži vien tiek vainot. Es atceros bērnībā, ja es kaut ko sadarīju. Mamma ļoti reti, kad uzreiz tā ļāvās saprast, ka es esmu vainīgs. Daudz vieglāk bija teikt, ak, tev tie draugi tādi slikti un kā. Cik bieži mēs cilvēki, cik bieži es pats, tad, kad man sirdsapziņa uzrāda grēku, atrodu tam dažādus tādus attaisnojumus vai salīdzinos ar kādu citu grēcinieku un pie sevis nodomāju, nu, ar mani jau tik traki nav. Bet mums nav dots svētais gars, kurš mums ļautu kaut kādā veidā izlikties vai atgriezties pagātnē un kaut ko iztaisīt citādi. Mums ir dots gars, kurš atraisa no mūsu vainas un grēka. Un lai šo saņemtu, ir jābūt šai pirmkārt uzticībai, ka tu kādam uzticies, un otrkārt, un tamdēļ labi jau ir, ja tas ir mācītājs, jo otrkārt pie šīs pavēles ir paredzēta paklausība. Tev grēki ir piedoti nevis tāpēc, ka tu nopelnīji, nevis tāpēc, ka tu izsūdzēji, bet tāpēc, ka tu paklausi tam, ko es, tā saka tas kungs, ko es tev saku. Jo Kristus piedošanai nav atstājis kādas ārēji redzamas zīmes, nu tā tagad, ja tu piedošanu esi saņēmis, tad tagad aptinamies ar baltu lakatu galvu vai vēl kaut kā. Tā ir iekšēja lieta un tā ir saistīta ar uzticēšanos, atzīstoties un paklausīšanu, saņemot piedošanu. Mans vēlējums ir, lai mēs katrs varētu teikt pie sevis un zināt, ka man draudzē ir vismaz viens cilvēks, ar kuru es esmu uzticības un kuram es arī uzticībā paklausīšu, ja viņš teiks, tev piedots, pretī nerunāšu. Vienīgi Dievam lai gods. Amen.
Misija Lutrāņu stunda piedāvā bezmaksas informatīvas bukletus un kristīgās tālmācības kursus. Vienīgais, kas ir jāizdara jums, ir jāatsūta pilna pasta adrese izziņā uz Lutrāņu stundas mobilo tālruni 260-44-064, interneta adrese www.stunda.lv.